Aipatu dizuegun eran Oñatiko Antixena gaztetxean ospatuko diren Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblearen topaketen inguruan hitz egingo dugu gaurko zebrabidean eta bertan entzungai egongo diren taldeetako kantak dakartzagu gaurko soinu banda gisa entzuten ari garen hauera Fiakrasena. Eta doinu hauekin egingo diogu ongi etorria gaurko saioko lehen gonbidatuari, aipatu dizuegunean, Oñatiko Antixena gaztetxeko kidek euren burua presta agertu dutelako 2016ko Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblearen topaketa antolatzeko duela hilabete batzuk egin zuten proposamena eta beste hainbat gaztetxetako kideen onespenarekin aurrera egin du asmoak. Gaur, bihar eta etzi hausnartzeko, elkarrezagutzeko, esperientziak partekatzeko eta gauza askotarako aukera izango dute Antixena biltzen direnek eta antolaketan murgilduta dabilen lagun bat gonbidatu dugu gaurko saio bereziari ekiteko telefonoz bestalde daukagun Xavier Etxeberria injustu. Arratsaldeon eta ongi etorri zaura bidera, Xavier.
Bai, berdin, arratsaldeon.
Azken txampan sartuta pentsatzen dut, ezta? Azken lantxoak egiten.
Bai, pues ontxe gaztetxa txukuntzen eta maiak prestatzen eta bai, horretan. Ontxe bildu gara bindela gutxi da bai.
Ia dena prest duzuela esango dugu orduan, aipatu dugunean Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblearak elkartzeko asmoa da asteburu honetarako planteatu duzuena, aurreko urtean berreskuratu zen ohitura da oker ez banaiz, Laudioko gazteen ekimenez egintzena berreskuratu diogunean zergatik da tarte batez etenda egontzelako ohitura hori?
Bai, bueno, gure beranaldiko kide batzuk adibidez ez deken ditun ezagutu ere ezin aurreko gaztetxe topaketa edo asambleak, ez? Eta iaz Laudiokoak pues beraiek beraien kabuz aurkeztu ziren hori egiteko edo ja egitaragoa edo aurkeztuta plantatu zuten topaketa horiek egitea eta ba bertan etzan lotu aurrera begirako ezer, baina bai komentatu zan gaizetako bazan, pues horako gauz ekimen batzuk edo topaketa batzuk noizean behin egitea ondo ikusten zala, ez? Da, ba, aurten ezer loturik etzegoen, ez eta guk gure asanbladan hola komentatuta erakigaren guk proposatia gure burua, eta, bueno, ez gutxi gora bera bentsat motorra izango zena guk egu izatea. Eta, hola ze, ba, ezkenian hartu eman desenteukioen hainbat gaztetxekin, jendia eta asanbladakin, jendia ados, eta, ba, ezkenian aiaudia topaketa datak, bai.
Zeuen burua proposatu zenuten orduan, nolabait Laudion egindako ura modu positiboan baloratu zelako, asteburuaren errepikapen bat interesgarria iruditu zitzaizuelako, eta aipatu duzune eran, ba, gainerako gaztetxekin izandako harremanetik proposamena positiboa izan zelako. Tokia zuek jarriko duzue, azpiegitura lotzeaz, kontaktuak egiteaz, egitarau aurrera ateratzeaz, zuek arduratuko zaretela pentsatzen dut, baina gaztetxe gehiagoren arteko elkarlana ere sartuko zen tartean.
Bai, ba, gure burua proposatu gainean, plantatu gainean modu ireki batean, pues, ea gaztetxeek edo zein ideia balima zituzten, edo zein ekarpen egiteko azmoa, pues, jartzeko gurekin kontaktuan. Bastante gaztetxe jarri ziren, pues, idea batzuk proposatzen, beste batzuk pues beste gabe oso nire bitzen zitzaiela eta animatzen eta edo zertarako laguntza behar bat genuen pues, bereekin kontakteko esaten eta pues, harreman horietatik erak izan deitzea bilera bat Durangoko azokako egunak aprotxa bat eta bueno, pues, hortik ja orain bat gauza zehaztu egin zian, ez? Guk igual proposamen oinarrizko bat edo eskeleto bat topaketena eraman genuen, baina ja detaileak eta xetasunak hortik joan ziren zehazten, eta ba, gero hortik aurrera hainbat gauza ja gaztetxe ezberdinen kabuz lortuko dira.
Hainbat helburu ezarri dizkiezue aurtengo topaketei, gaur hasi eta igandera bitartean izango diren horiei, bertan biltzen direnak ilusioz eta motivazioz elikatzea izango da helburuetako bat, bestelako gaztetxe ereduak ezagutzea, harremanak sortzea, hausnarketak egitea, ez dakit gaztetxen arteko bilgune edo bateragune beharra dagoela esango zenukeen.
Bueno, hori ja pues igual hemen bertan erabaki beharko da edo ikusi beharko da, ez? Adibidez, no, eska subjetiba da, baina pues, nik nek gutako batzuk, pues, hemen guk topaketa hauek antolatzen ibilita gero, ezkenean bilgune edo koordinazio minimo bat eraman du, ez, beste gaztetxe batzuekin, eta, bueno, ba, adibidez kasu honetan guri okurritu zitzaigun, baina, eta iaz Laudioko eri, ba, baina bestela, pues, baliteke, hola, kasu puntuala hauek ez baziren, ez ospatu izana topaketarik, pues, ospatu dira moduan, azken bi urte batean, ez? Ta igual, baira egia, pues, holako gauzak egin alizateko, pues, ez koordinazio gune minimo bat, edo, ondo etorriko zela, gero baita, pues, ja ben erakitzen danean zer egin edo koordinazio horretatik, pues, gero laguntzeko tokian tokiko gaztetxe edo asambleari, baina, bueno, hori dana irekizia da, ez? Oingo hau gehiago da, pues, gaztetxe edo gazte asamblean gabitzen gazteok gure egunerokotik apur bat irten, eta pues, beste realia batzuk ezagutu, gure artian harremandu, hausnartu, ez? Pues, egun gaztero egin dian asamblea honetan, pues, gure herrixan, gure hau zuen eragiten jarduten gara egunero egunero, zapurrak urte nortik eta beste gauzatuk ikusi, eta ba, gero ja itzultzen garenean berrez gure herri da auzora, ba, jarrakin, beste perspektiba batzukin, beste idea batzukin egon alizateko.
Nolakoa izan da antolaketa prozesua bera, Xabier? Ikusi dugulako antolatu duzuen egitaraua aberatsa dela eta denetariko eskaintza tartekatzen ahalegindu zaretela eta oker ez banaiz ahalegina ere egin duzuelako gaztetxeen eskaerei edo beharrei erantzuteko.
Bai, ba, esan bezala ez, apur bat, hasieran planteatu genean guk prest ginela apur bat idatzeko, edo ba, hori ez, hemendik lotzeko topaketa hauek, ba, jendea izan remanetan jartzen gurekin, eta apur bat hori dana bideratzeko, edo egon altzian asmo desberdina jaso eta ba, forma emateko, Durangoko azokan bilera ireki batean izan, ba, Euskal Herriko gaztetxe eta asamblea edanei deituta. Hor, erabak izan, apur bat, eztabaida gaiak edo zertaz arituko ginen bertan, erabak izan bi eduki edo gaixak ez direla, alternatibena, abertze ekarpen egiten dut zidan gaztetxe eta gazte asanbladek, ba, sistema kapitalista edo patriarkaronei alternatiba modura ze ekarpen egin alotzen, eta bestetik, apur bat, asanbladen lanketa edo bideratzeko, pues, piztatzik emungo dauen, eztabaida batzuk ez. Bi horrek erabak izan bertan, bo, horre erabaki izan bi gai edo horrek izatean nagusiak. Eta gero beste bilera bat deitu izan Bilboko urtarriak behatzi izan zen, manifestazio hori presoena, pues bertan goizean egin zen beste bilera bat, ba, airean gelditu ziren gauzatuk zehaztu eta lotzeko, eta gero ba, baita ba, jendiari gaztetxe eta gazte esan badez berdine, ja pues, egitera guztiz lotu gabe ondabe, apur bat aurkezteko moduan edo eta beste ekarpenen bat edo egiteko almazen ja epe kontuatik oso denpla gutxi zegoela, baina bueno, egon izan ez gero ekarpen ikiteko aukera, pues bideratzeko edo dana alakoa, ez? Da, bueno, ba, bilera horreik pixkat izan ziren gakuak edo guzti hau antolatzeko.
Bileren bidez eta horien emaitza izango den ba, topaketa edo asteburu pasa orduan abian izango dena. Badira atentzioa eman diguten zenbait kontu, asanbladen funtzionamenduaz eztabaidatzeko asmoa duzuelako, ez dakit horre gaztetxeen tripetara begiratzeko modu bat edo jartzen duen mahai gainean.
Bai, bueno, azkenean, nik uste dut, ezin gaztetxe eta asanblada, pues, bere eguneroko lanak egitaraua aurrera ateratzen edo egotiaz gain, oza, nik uste konstante badala, asanbladaz eta barne antolamenduaz eta barruko botere harremanetaz eta osnartzia, ez? Pues, nik uste dut, nahiko ari dazkagula irizpideak, horizontaltasuna, botere harremanak, pues, aldan moduan, malgutzia edo ekiditea eta bar, baina bueno, pues, egunerokoan egiten dian hausnarketa horiek da, eta pues, batzutan ondo etortzen da gelditu, analizi bat egin guzti horrena, eta bueno, pues, larun bateko eztabaidak azkenean emanea dagoena da, ba, egunerokoan pues, gero bertan egoten dana, pista batzuk jaso, tresnatzuk jasotzia, gero bere herrixan pues, aplikaba izateko, ez, eguneroko hausnarketa horietan.
Ikaspen prozesu bat izango da orduan, gero praktikara emateko aukera emango duena. Hori guztiak aurrarratsaldeko 5:30etan harrerarekin hasi eta igande goizeko errepasora bitartean. Ez dakit topaketak antixenan hasi eta amaituko diren ordea, aurrera begirako ibilbidea zehazteko ere balioko dute, ez da? Honek soka luzea ekarri beharko luke.
Bai, pues asma hori da, ez? Kontrol ez da topaketa batzuk ez litzateke izan behar topaketa batzuk soilik egitea, ez? Alde batetik eztabaidak bai dauz bideratuta kontua alternatibak eta asanbladak direla zerbait prozesu oso luzeak bizita osokoak demagun eta pues hori ja norberan herrian, norberan asanbladan, norberan gaztetxean aplikatu beharreko kontua ideala, ez? Azken ez da bela horre, pues, dira pista batzuk emateko, osnartzeko, ideiak argitzeko, freskatzeko, eta horretarako, eta gero beste kontua litzateke ja, pues, pixkate gaztetxen artean, ze koordinazio, ze harreman, edo ze zaretze, gauzatu aldan, ez? Jende asko elkartuko gara, eta, bueno, pues, haber gutxieneko bat edo zerbait adosterik badagon.
Badostasunak topatzeko edo finkatzeko asmo horiek beraz topaketa hauei ezarri zaizkienak eta aurrera begirako hilduetarako ere baliagarriak izan daitezkeenak gure aldetik hauexek aipatu nahi genituenak zuke zerbait gehitu edo azken orduko deialdirik egin nahi baduzu mikroak zabalik dituzu.
Bueno, ez darik gai hauetaz lantziaz gain, pues, oinatien gero kontzertuak eta ambientia be egongo dala, aipatzea ez, eta bueno, ba, jendeak etortzeko, ez? Azkenean gaztetxetako jende pidat etorriko da, eta gazte, bari, angiro egongo dala seguru, eta bueno, gonbidatzea jendeari etortzera.
Ba, gonbidapena ere eginda geratzen da Xabier Etxeberria, Oñatiko Antixena, gaztetxeko kidea eta gaztetxe eta gazte asanbladen topaketako antolatzaile taldeko kidea ere, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontu guztiak ekarri izanagatik, eta zeuek nahi bezala irten da dila asteburua.
Ja, eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Aio.